Bertemu kembali dalam Niaga Awal ini, baik seterusnya Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, Malaysia mesti membuat keputusan mengenai penstrukturan semula subsidi kerajaan dan perluasan asas cukai seawal 9 bulan akan datang dalam program Parlimen Lecture 1.0 Resetting the Economy yang dianjurkan oleh Parlimen Malaysia. Ini kerana ruang fiskal kerajaan semakin sempit dan menghalang keupayaan untuk memperuntukkan sumber pembangunan dan sektor yang diperlukan, kata Rafizi. Dan untuk mengulas lanjut mengenai perkara ini, sudah sedia dalam talian adalah Pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia UKM, Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali. Terima kasih Prof kerana sudi bersama saya.
Sama-sama.
Prof, kita mulakan tumpuan kita dengan subsidi terlebih dahulu. Isu subsidi bersasar ini bukan baharu dan ia perlu dilakukan segera supaya perbelanjaan subsidi dapat dikawal dan peruntukan itu boleh digunakan untuk tujuan lain. Jadi misalnya wujudkan kesukaran sebelum ini dalam melaksanakan subsidi bersasar kerana kita tidak mahu ada ketirisan dan ia tepat pada golongan sasaran. Pada pandangan Prof, adakah formula ini sudah ada?
Pertamanya, ketiga-tiga tumpuan yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri adalah tiga perkara yang kita dah ketahui sekian lama. Ya? Dan saya rasa ini satu wake up yang baguslah untuk Menteri, because now dah jadi kerajaan, kita tahu bahawa ini adalah masalah hakiki sebenarnya. Isu subsidi bersasar ini sangat kritikal dan sangat penting. Sebenarnya pernah ada model telah dicadangkan kepada kerajaan. Saya ingat saya sendiri yang pernah bentangkan dalam konsultansi bajet pada tahun 2019, saya ingat saya. Namun demikian, sebenarnya lebih kepada kesediaan kerajaan. Adakah kerajaan bersedia untuk melaksanakan subsidi secara bersasar ini secara menyeluruh? Itu yang penting sebenarnya. Modelnya bagi saya tidak begitu susah, tetapi kesediaan kerajaan itu yang sangat penting dalam konteks ini.
Jadi Prof, adakah dengan subsidi bersasar ini akan menyumbang kepada kadar inflasi lebih tinggi atau dasar lain termasuk dasar moneteri? Sudah cukup yang mengekang kenaikan kadar inflasi ini, Prof?
Kadar inflasi di Malaysia, dia bukan datang daripada permintaan. Dia datang daripada faktor penawaran, peningkatan kos input-input, terutamanya input-input makanan dan sebagainya. Jadi saya tak nampak isu dalam konteks inflasi. Cumanya yang menjadi perkara pokok ialah kita nak memastikan dengan struktur subsidi bersasar, kedudukan fiskal kita akan lebih mampan. Kalau kita tengoklah umpamanya yang terkini, kita semua sedia maklum anggaran jumlah subsidi secara total ya, lebih kurang mencecah hampir 80 bilion. Jadi ini dah hampir menyamai jumlah emolumen yang dibayar kepada kaki tangan awam. Jadi adakah kita bersedia nak belanja sebanyak ini, 80 bilion ini tiap-tiap tahun? Dan jelas sekali sistem subsidi yang blanket, maksudnya tidak tahu siapa, dia menyeluruh semua orang. Kalau semua orang akan dapat subsidi ini, ini satu yang sangat tidak betul. Jadi bagi saya penting untuk kita segera, perkara ini dah disebut, bukan baru Nina, perkara ini kalau saya ingatlah 2009 pun kita dah bincang. Jadi that's why saya melihat kepada kesediaan kerajaan untuk benar-benar melaksanakannya. Of course, bila kita melaksanakannya, ada pihak-pihak yang akan terkesan, ada impak ke atas ekonomi, we cannot deny that. Jadi kita juga perlu memahami apakah kesan-kesan yang mungkin berlaku dalam tempoh yang terdekat. Jadi perkara ini memerlukan satu pemahaman yang menyeluruh dan pelaksanaannya juga memerlukan penerangan yang jelas kepada rakyat bagaimanakah sistem ini akan dapat dilaksanakan sebelum ini.
So, seperti yang Prof kata, ini juga bergantung kepada ketersediaan kerajaan melaksanakan subsidi bersasar secara menyeluruh dan memerlukan pemahaman rakyat. Jadi, Prof boleh jelaskan apakah antara kesan-kesan yang akan kita terima atau rasai dalam masa terdekat ini?
Well, because sekarang ni kita nak berganjak daripada subsidi yang blanket, menyeluruh. Berarti semua orang dapat, ya? Jadi bila mana kita memberi tumpuan kepada kumpulan sasar yang benar-benar memerlukan, berarti ada sektor-sektor sebelum ini yang mungkin dapat, sekarang tak dapat. Jadi bererti mereka akan merasa bahawa kos ataupun harga itu mungkin akan lebih tinggi daripada biasa. Kalau kita ambil contohlah, kalau kita ambil contoh subsidi petrol pun cukup umpamanya. Subsidi petrol ini kalau kita lihat betul-betul ya, kalaulah kita anggap harga sekarang dalam sekitar harga pasaran RM4.70, setiap kali kita mengisi minyak pada RM2.05, bererti kerajaan bayar RM2.65. Jadi bererti bagaimanakah ini akan kemudiannya dirasai oleh pengguna dan kemudiannya bagaimana dia filter down kepada kepada aspek-aspek lain dalam kehidupan. Kos pengangkutan untuk kita bekerja, kos kepada peniaga-peniaga dan sebagainya. Jadi bererti dia tidak semudah itu, tetapi kita perlu mengenal pasti apakah impak-impak yang akan berlaku dan tindakan-tindakan yang akan dibuat oleh kerajaan bagi mengurangkan kesan negatif ini. Tetapi saya yakin, seperti YB Rafizi cakap lah, kalau kita nak menurunkan berat badan, dia kata dalam tempoh yang peringkat awal, kita mungkin terasa agak janggal. Tetapi after some time, kita adjust to that. Kita akan menyusun semula rangka perbelanjaan kita, tingkah laku akan berubah. Jadi berarti dengan cara ini, dia akan gradual. Jadi kita kena bagi satu tempoh masa dan jangan kita cepat kecewa ataupun terasa bahawa nak undur balik. Ini yang berlaku semasa kes GST dulu. Kita cepat sangat membuat tindakan hinggakan akhirnya hari ini sekali lagi YB Rafizi pun menyatakan bahawa perkara kedua yang ditempatkan setakat ini adalah kekangan di dalam hasil kerajaan. Jadi berarti again, kita kena mempunyai sasaran yang jelas, tindakan yang jelas dan juga mempunyai masa yang cukup untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada perubahan-perubahan ini.
Baik, Prof, adakah 9 bulan ini cukup untuk kita turunkan berat badan dengan subsidi bersasar ini atau perlukan lebih masa?
Dia mesti ada jadual. Sebab tu bila perkara ini semua pun dah tahu. Jadi that's why bagi saya perlu ada sasaran, perlu ada jadualnya, perlu ada tindakannya dan pemantauannya. Jadi bererti kerajaan mesti menyediakan perkara ini. Jadi kalau tak capai dalam 9 bulan pun, setidak-tidaknya sepatutnya kalau orang yang buat diet lah, macam tengok YB Rafizi, kalau dalam 3 bulan kalau disiplin buat, takkan tak nampak lagi pengurangan di dalam berat badan tu. Jadi bererti dalam konteks ini pun begitu. Sepatutnya ada period yang kita anggap tempoh yang anjakan. Kalau 9 bulan, kalau bermula dengan cepat, pastinya boleh berlaku. Tetapi kalau kita tangguh, I think bertukar 3-4 kali menteri pun kita akan dengar benda yang sama. Itu yang ahli-ahli ekonomi dah agak gusar. Sama ada benar atau tidak kerajaan nak melaksanakan perkara ini. Sebab saya ingat Tun Musa pun bercakap benda yang sama juga. Dia kata penerangan dan juga huraian tu dah habis tempoh kajian. Kita nak tengok action sekarang ni. Jadi hopefully di dalam bajet yang akan datang ni akan ada pengumuman yang lebih jelas. Apakah bentuk sistem bantuan subsidi, apakah langkah-langkah kerajaan untuk meningkatkan hasil kerajaan dan juga dalam konteks penstrukturan ekonomi hakiki itu, apa yang nak dibuat. Jadi tiga perkara itu cantik, benar, tetapi saya harap dia datang dengan penjelasan yang lebih tentang tindakan-tindakan dan sasaran yang akan dicapai.
Betul. Seperti yang Prof kata, kita perlu ada jadual tindakan dan pemantauan dalam melaksanakan perkara-perkara yang agak kritikal untuk kepentingan negara. Jadi Prof, kita tidak ada pilihan selain meluaskan asas pendapatan kerajaan dan asas percukaian kita. Ramai pakar melihat GST pada kadar munasabah harus diperkenalkan. Menteri Ekonomi menyebut dalam setahun dua akan ada penstrukturan. Adakah ini cukai yang sesuai? Jika ya, bila waktu sesuai dan berapa angka yang sesuai?
Kalau ditanya saya nak nyatakan, kita kecewa sebenarnya. Kita telah perkenalkan GST pada 2015, 3 tahun dah beroperasi dan semakin stabilize, tetapi malang kerana perkara ini menjadi satu tebusan politik, ekonomik punya political punya debate, hinggakan asas ekonominya hilang dan kita hapuskan GST itu. Jadi kita tak dapat mengelak. Sebenarnya daripada mula lagi, bila mana GST diperkenalkan, inilah asasnya. kerana pungutan cukai kita asasnya sangat rendah. Wabi Rafizi sebut, kita tinggi sikit saja pada Laos. Takkan kita nak jadi macam negara seperti Laos. Lebih kurang 11.2% of the KDNK itu dikutip sebagai cukai. Jadi berarti sekali lagi kita berhadapan dengan memperkenalkannya semula. Bagi saya, saya tidak dapat elak mengatakan bahawa eloklah diperkenalkan semula. Of course, pada kadar yang mensabah, dan juga mungkin kita boleh berinovasi memperkenalkan kadar-kadar yang berbeza untuk kumpulan produk-produk yang berbeza ataupun mungkin juga wilayah-wilayah yang berbeza. Tetapi perlu diperkenalkan. Kita tak boleh, saya tengok di mana Menteri Keuangan Dato' Ahmad Maslan pada penghujung tahun, dia sebut apa? Ada 30% nilai ekonomi gelap, 30% daripada KDNK negara, dan hanya sekitar 3 juta orang membayar cukai dan 400 ribu saja syarikat yang membayar cukai. Jadi asas percukaian kita tidak setanding dengan ekonomi, saiz ekonomi negara kita. Jadi kerajaan tapi kena terangkan. Kali ini tolonglah terangkan kepada rakyat kepentingan dan mengapa cukai itu harus diperkenalkan. Dan kita sama-samalah rakyat, industri dan semua sekali bersama untuk membina negara. Jadi janganlah harap-harap tidak adalah yang akan mempolitikkan isu ini lagi. Kerana sumber pungutan cukai adalah sumber yang that's basically almost the only, you know, lebih kurang 70% adalah datang daripada cukai. Jadi kalau tanpa pungutan cukai asas yang lebih luas, tak boleh. Kalau setakat nak cukai gula, nak cukai minuman cola, minum apa semua tu tak cukup. Itu kecil sangat. Jadi kita perlu satu sistem percukaian yang mempunyai asas percukaian yang lebih luas. Dan fikirkanlah balik dalam konteks GST ini, dan pastinya perkemaskan sistem dan memastikan bahawa all the pulangan, percukaian dan sebagainya dapat dibuat dengan lebih lancar. Itu bagi saya almost come to no options lah. You got to introduce it back. Jangan get it done for the country.
Okey, seperti yang Prof kata, kita perlu memperkenalkan asas cukai yang lebih luas kerana 70% daripada pendapatan adalah daripada cukai. Tapi sebelum ni kita pernah laksanakan GST, Prof. Tapi lepas tu kita hentikan. Boleh Prof jelaskan apakah penyebab ataupun GST ini diberhentikan ketika itu?
Simple saja. Pada ketika itu, keperluannya jelas. Telah diberi penerangan, tetapi malangnya subjek itu menjadi apa saya katakan sebagai tebusan politik. Pada masa itu dibincangkan secara begitu. Rakyat difahamkan bahawa GST ini membebankan, menyusahkan rakyat dan tidak adil dan sebagainya. Jadi akhirnya dia menjadi tawaran. Minta maaf saya, ini menjadi tawaran semasa PRU yang ke-14 dulu 2018 bahawa GST akan dihapuskan. Dan kemudian ianya dihapuskan. Dan again lah, maksudnya kita terpaksa come back untuk memperkenalkannya semula. We have to go back to the parliament dan diperkenalkan semula. Dan bagi saya, there's some good lesson. GST pada tahun 2017 telah membawa lebih kurang dalam 44 bilion. Itu jumlah yang besar tu kalau dalam konteks hasil kerajaan. Jadi kita harapkan. Dan saya yakin bahawa kerajaan hari ini nampaknya kesediaan, because these are the people yang mungkin dahulunya menentang, hari ini juga mungkin merasakan keperluannya. Dan we hope that dia dapat diperkenalkan dengan baik. Of course, janganlah rushing ya, terus kepada kadar yang tinggi. Dan again, pastikan all the inefficiency di dalam kaedah pungutan cukai itu dapat ditangani. Pembayaran balik cukai dan sebagainya. Jadi sangat penting dalam konteks ini untuk membolehkan negara kita bergerak dengan lebih mampan. Kalau tidak, seperti YB Rafizi kata, kalau tiga perkara ini kita tidak tangani, dia akan parah. Maksudnya macam obesiti, dia kata dalam carahan dia, obesiti itu kalau tak ditangani, dia akan boleh bawa penyakit macam-macam lagi yang mungkin akan menyusahkan kita di masa akan datang. Jadi perkara ini adalah untuk negara kita. Jadi kita, kerajaan, rakyat dan industri has to come together untuk membolehkan ianya dilaksanakan.
Baik, Prof. Pembentangan bajet 2023 akan dibentangkan sekali lagi oleh Kerajaan Perpaduan. Jadi bagaimana kita nak pastikan struktur semula subsidi ini dan meluaskan asas cukai ini dapat diterjemahkan secara berkesan dalam bajet 2023 pada kali ini?
Ya, jadi dalam 2023 ini, of course, perkara ini akan menjadi tumpuan. Kita nak melihat kalau nak tingkatkan pungutan cukai, bererti tingkatkan hasil kerajaan, mesti ada pungutan cukai yang lebih baik. Dan jadi dalam masa yang sama, ekonomi tidak dijangka begitu baik pada tahun 2023. Jadi again, tumpuan harus ditumpu kepada asas cukai. Tetapi dalam masa yang sama, lembaga hasil dalam negeri seperti yang disebut oleh Imam Menteri Dato' Ahmad Maslan mengatakan, they have to be more creative. Bagaimana kita nak dapat mengesan ekonomi gelap ini yang dikatakan so-called underground ataupun ekonomi yang lari daripada percukaian. Nilainya besar ni lah, 30% daripada KDN, kepada KDNK nilainya besar. Jadi perkara ini juga, that's why elemen-elemen formalization of business, pendaftaran syarikat, perakaunan syarikat juga harus digerakkan bersama. Dan saya percaya di samping cukai dan juga subsidi, kerajaan juga harus memastikan bahawa perbelanjaan kerajaan, sebenarnya ada lagi komponen perbelanjaan bekalan dan sebagainya, dan dilaksanakan dengan secekap yang boleh. Tidak ada pembaziran. Dan satu lagi sebelum saya terlupa ni, akta tanggungjawab fiskal yang disebut di awal beberapa tahun sudah yang ditangguh-tangguh harus dibawa. Kerana ini juga akan mewujudkan satu governance dan menyebutkan tanggungjawab yang lebih di pihak kerajaan dalam konteks perbelanjaan awam. Akta tanggungjawab fiskal ini dah disebut, saya ingat saya pada bajet yang ke 2019, tapi sehingga kini masih lagi belum dibawa. Jadi berarti kalau kita nak menutup kebocoran, PM menyebut dia mendapati dalam masa 2 bulan saja dia dah nampak beberapa bocoran sampai berbilion-bilion. Jadi kalau kita nak menutup kebocoran ini, satu signal yang penting, maksudnya political will yang penting, ialah memperkenalkan akta tanggungjawab fiskal ini. Jadi berarti ada accountability-nya. Kita tak boleh, kita dengar ni kita rasa sakit telinga juga. Macam mana pula biar ada bocoran berapa bilion begitu dan siapa yang bertanggungjawab? Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Ini bukan jumlah yang kecil. Ini kalau yang kita dengar daripada beberapa kenyataan PM ini, jumlah yang sangat besar. Dan di samping itu juga harus kita melihat kepada kecekapan-kecekapan dalam konteks perkhidmatan awam, berurusan dengan perniagaan dan sebagainya, because itu saja pun dah mungkin dapat merancakkan ekonomi, dan bila mana economic activity itu rancak, maka pungutan cukai pun juga akan lebih tinggi.
Baik, kita juga perlukan ekonomi bernilai tambah. Mungkin ia daripada industri baru ataupun industri sedia ada yang dipertingkat. Jadi bagaimana kita boleh menyusun semula semua perkara ini, Prof?
Ini perkara yang ketiga yang disebut oleh Webby Rafili, menstruktur semula. Bottom line ialah bagaimana ekonomi kita digerakkan. Apakah asas, foundation kepada ekonomi kita? Perbincangan ini agak nampak kurang sikit, terutama bila kita bercakap tentang berganjak kepada industri revolusi keempat, amalan teknologi yang lebih baik, melihat kepada ekonomi, aktiviti ekonomi yang lebih canggih. Kalau kita lihat, dahulu kita ada berbincang tentang aspirasi pelaburan negara ataupun National Investment Aspiration. Dia meletakkan dua perkara. Kalau kita nak lihat ekonomi yang bernilai tinggi, berarti sifat economic activity itu mesti canggih, kompleks. Dan seterusnya, dia harus juga menyediakan pekerjaan yang bernilai tinggi, high-skill job. Jadi perkara ini penting, dua perkara ini, complexity and high skill job itu adalah penting untuk membolehkan ekonomi negara berganjak. Kalau saya tengok dalam laporan terkini, lebih kurang dalam 98% mungkin hampir itu jumlah syarikat di Malaysia yang berdaftar adalah industri kecil dan sederhana. Dan 70%, maybe 78% yang saya tengok yang terkini itu adalah mikro. Jadi bagaimana kita nak menganjakkan asas-asas ekonomi aktiviti ini? Ini satu lagi dimensi yang perlu juga satu kerangka yang jelas untuk membolehkan kita menyaksikan asas ekonomi kita itu akan lebih kompleks. Jadi dia bagi saya bukan persoalan sektor mana. pertanian, pelombongan, pembinaan, pembuatan dan sebagainya, semuanya perlu mengadaptasikan teknologi-teknologi terkini. Jadi, it's not about selecting sektor mana. Bukan persoalan nak buat aerospace, nak buat medical device dan sebagainya. It's all economic activities itu mesti disandarkan kepada amalan teknologi yang terkini yang menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Jadi, ini asas yang sangat penting dalam ekonomi negara kita untuk menangani isu ataupun cabaran ketiga yang disebut oleh YB Rafizi itu.
Baik, berbakikan seminit lagi. Prof boleh kongsikan apakah harapan Prof bergerak ke hadapan dalam memastikan memastikan apa itu keperluan untuk struktur semula subsidi bersasar termasuk juga dengan memperluaskan asas cukai dalam memenuhi keperluan transformasi ekonomi untuk masa akan datang.
Kita dah dengar tiga perkara ini, saya ingat saya paling tidak saya dah dengar dua kali daripada YB Rafizi. Ya? Jadi jelas dia pun mengatakan bahawa kita tahu masalah, kita telah buat diagnosis, jumpa jawapan yang sama, kita tahu apa nak buat dan perkataan yang dia guna dalam lecture series itu easier said than done. Jadi isunya adalah pelaksanaan. Cabarannya adalah pelaksanaan. Sediakan rakyat untuk melalui proses ini dan kerajaan juga harus committed untuk memastikan apa yang telah disebut ini akan dilaksanakan. Jadi itu adalah harapan kita. Bagi saya bukan nak tengok results immediately tetapi nak melihat komitmen untuk melaksanakannya itu bermula mungkin hopefully after the tabling of the budget.
Baik, saya ucapkan terima kasih atas perkongsian Prof yang agak bagus untuk kita fahami ketika ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, merupakan pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia UKM. Dan sekian sahaja Niaga Awani pada kali ini. Saya Nina Rozman, salam hormat.